Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.
Mayong adlaw naman sa inyong pinalagang tagpalamati. Ari naman ang inyong host nga si Nurse Maribeth. Nagkaupod ko si
Nurse Molly.
Kag si
Kate Ann.
Kami nag-welcome sa inyo sa inyong program,
Community Hour.
Hello everyone. Nalipay gig ko kay Ari na si Molly. We're complete now. We're
yes.
Three. And for the first time, ginagamit niya ngayong uniform.
Yeah.
So how was it, Mol?
Kanami, Beth. I'm proud to wear this. Kinagaw ko na ni kagina.
Sige, pahambalunta ka una. Mag-greet da kay ikaw ang na-miss na mo, yung pamatian. So, sa mga pinalagang at tagpalamati, si Nurse Molly, siya galing ako nga partner. Pero tungod nga, kabudlay, gabas ang work ya, kahit ito si Palay and frontliner na frontliner. Tiyan mo na nga, nang hindi siya makaupod sa atong perme. Kasi syempre, nag-a-avoid man siya, no? Kahit ga-expose, git siya daan. Sa mga positive, no? Oo, thank you. Ginoor Smolly, gidya ka ginalaw, ginisang Ginoo, nga makaupod ka gid sa amon. Gimol.
Sige, thank you, Ginoor Smolly, Beth, and Miss Kate. I miss you too. And also, sa kay Rodion, dira so, sa Piyak na side, kay Pastor Pitman, and everybody, sa tanan natin nga tagpalamati. Hello sa inyo nga tanan. So, salamat gidya labi sa tanan sa Ginoo, no? Nga gintagaan niya pag ikuliwat another opportunity nga makaupod sa inyo kag makabalik sa Community Hour. Kay insyak tutong hambal ni Nurse Maribeth sang nagligad nga mga tinuig nga daw gadamo gito ang kaso sang COVID diri sa Negros Occidental. Ako ang naturingan nga naging facility quarantine manager.
Wow.
Quarantine facility suli. Quarantine facility manager sang amon nga LGU. Tungod sa to, wala ko gapuli-puli diri sa Bacolod kay tungod I must be available 24/7. Oo, kag dayon diri man during that time sang nakapuli na ko. Medyo Nurse Maribeth daw nag-offline. Wa kita nagsimba diri sa church, no? Tama mo daw nagdugayan. Pero go on ang yang Community Hour. Galing siya ko ang bali Nurse Beth. Siling ko, hindi lang ko mag-join kay wa ko kabalo, I might be a carrier. Ti para nga hindi man makahatag sang halit sa inyo. Ti amo na nga wala. But thank God, gino nga nagjutay na ang aton nga kaso subong. Generally, diri sa Negros Occidental. Kag fully vaccinated naman kami, madugay-dugay gani makapabooster dose na kami no. So amo na ka namay gid sa Ginoo, nalipay gid kuya kay nakabalik naman kuliwat sa pag alagad sa inyo no, kag sa paghatag sa inyo sa mga information related sa health labi sa tanan. Makahatag kami sang devotional at the end sang aton na program. So ginatamyo ko gid ang tanan naton nga tagpalamati no, bisan pa sa banga kanduni. I hope sa kadugayon nga wala ta kamo nagreet ara kamo sa gihapon no, nagapamati kay sa gihapon nagasupport sang aton nga program no, sa ini nga program Community Hour. Kag subong man ang mga tagpalamati naton dira sa Kabankalan, ginatamyaw tagid no. Kag subong man ang tagpalamati naton dito sa Manila no, sa Luzon, sa Cavite, ang mga Vergara family kag ang mga Baloyo family. Madamo gid nga salamat sa gihapon kag Nurse Maribeth ga follow gini balang isa natong katagpalamati no, sinang Herminia kag ang iya pagida nga iban
ga greet gid na siya permi sa iban pagid nga program
na program. Oh, so thank you gid the printin ni sila ni Pastor Bob. Nga amo na sila Carillo no, kag ang atanan naton diri nga mga members ang Tangub Missionary Baptist Church no, ang aton yung mga brotherhood, ang aton yung mga WMAs, even ang mga Midlers kag ang mga Midlife kaayang people. Hello sa inyo. Kaya salamat gid no nga sa gihapon bisan nakaagi kita pandemic, nakasimba ko di last week, first time nakasimba ko dire no nakatong sa church. Gaamat-amat naman damo ang aton nga mga members sa gihapon. So kabalo gid man kami nga bisan wala kamo di sa church, still ara nagapamati ta sa gihapon sa online, sa radio, no, sa Facebook para lang makapadayon kita a serbisyo kag simba sa aton nga Ginoo kag manluluwas. So mayo gid nga pagpamati mayong adlaw sa tanan, and hindi ko malipat gali ang aton yung mga birthday celebrators for the month of November.
Happy kaya, birthday, Mon!
Thank you, Beth!
Sang November 6.
Oo, kaya hambali, Nurse Maribeth, nga, ako ko na mag-greet si Kuhala, yung birthday ko, man! Ang unagali. Pero happy birthday sa tanan, no? Siyempre, dala na ako ng self. Happy birthday to me and also sa iba ng mga middlers nga nag-celebrate sa ng birthday for this month
kagapon,
of November.
Kagapon si Junil.
Si Junil.
Oo.
Happy birthday, Junil. Kag Junil. The other day,
si Peng-Peng, sa 24.
Oo.
Mga beloved middlers.
Yes. Ang bata ni Pastor Pete. Kag si Jetter daw November
si
month.
Si Jetter, November 11.
Si Vanessa.
13. Si Vanessa, November 11.
Oo. Noon, kadamo.
Sige, sa middlers, nalanta kay Permi. Man sila. Kaya po damo sila.
Gani. May nakita ba ko sa mga WMA nga may arapagin sila mga celebrants month sa November. Galing, hindi na ko ka-memorize.
Si Sir sabing memorize yan. Kaya gina-jot down. Gina.
Gani. Basta, happy birthday sa tanano. Thank God. Give for another year. Nga ginatag sa to nga kabuhi. Another year naman to serve him, no?
Amo na yung ginamali.
Amo ginang ginatag ya sa aton yung ano nga mission. Gitagaan ta taya tinuig dugang sa aton nga kabuhi para makaalagad pagita sa iya at the same time maging galamiton kita, maging instrument kita nga madamo nga mga kalag ang madala sa iya ti ilan. So amo na. So kalawig na sa akon yung bala.
And it's okay, Mol. It's okay. Okay, first time mo ni nakabalik. Kag si Zion, man kagapo, nag-birthday man siya inang August 20, August.
November.
November 26, oo. Mm-hmm. And then, si Charmian. Charmian.
Ah, okay, November man siya.
Si Charmian. Oo, ano galipin niya doon, Charmian man. Paderna.
Paderna.
Tabada.
Naawin ako.
Happy birthday sa mga beloved natin, yung mga middlers.
Mm-mm.
And ako na?
Sure.
Sige. Si Kate. Duga-duga na si Kate.
Amen.
Sige, ah. Unagid, no? Si Tito Tony Alfonso. Hello, Tito Tony. Mayong hapon si Mo. Kasi sa tanan niya, Alfonso family. And si, ano man, si Nang Renaline. Kag si Trixie. And also si Nang Anit Magada. Kag ang Magada family. Si Nang Juanita Gayotin. Mayong hapon si Mo. Mayong adlaw, Mam Juanita. Kag sa imodera mga neighbors. And then, si Ma'am Ilis Hilaga, kag si Manrito, hello gid sa inyo dira. Kag ginagreet man nato no si Ma'am Sol, Ma'am Sol Halbuena, kag ang Halbuena family. And then ang Pescador family sa kay Ma'am Julie, ang Pason family, especially ang student tatong si Zahira, gapamati kina siya. And also, Delmo family, hello dira sa inyo. Hello man kay Savannah no. Tapos si ang Tachagon family, ngara madira si Honey. Kag ang Mosquera family, mayong adlaw, mayogid nga pagpamati. Kag sa Gonzales family, ang Kanaya family, hello dira sa inyo, kadamo ginada sa ila, hello sa kay Linjan, kag kay Lynn Grace. Asi, sino ganing magulang, si Linjan, niya mo na ang bana ni Miss Elisa. Ang bata, ya gani, kakilala ka Kate, nalipat ko.
Nalipat mo.
Basta ang bata, ang alaki, ang magulang, congratulations, gada, top sila sa class. And then, ang Shoson family, sa ilan ni Febilin, mayong hapon, mayong adlaw, kung ano oras ka magpamati. And then, ang Amante family, hello, gid sa inyo. Kag, ang Kabalhin family, hello sa kay Ma'am Evelyn, kag sa imo da guwapa nga apo, ma'am. Kag sa inyo man, mga neighbors nga nagpamati, mayong adlaw, mayogig nga papamati, diri sa 90.7. And then, of course, ang Mediavilla family, kag ang Salvador family, special mention kay Ma'am Bibing, kag Kanday, Ma'am Christina. And also, ang Tricycad Ministry, no, ginapanganahan, gid ni Tito Joe Trayes, ginaupdan ni Mr. Melvin Dahaw, kag ni Ricardo Galagate, mayong adlaw sa mga Tricycad drivers natin nga nagapamati. And also, may, ang ministry man natin dito sa Kabug, no, nga ginahandle, gid sa Brotherhood, mayong adlaw dira sa mga taga-Kabug. Salamat gid sa inyo, no? May mga radyo kamo da. I hope nga nagapadayon kamo sa pagpamati diri sa aton sa 90.7. Kagkabay pa may makuha kamo nga mga damo nga information diri sa aton sa Community Hour. And i-greet ko na, no? Ang aton, adirigili sa Arang Tangob sa gihapon, no? Si Chinelli. Hello, Chinelli. Kay sa imo madira mga neighbors. And also kay nung Leo man, mayong adlaw sa inyo. And i-greet man naton ang mga viewers naton. Una-una, gidi si Joanne, si Linya. Hello sa inyo nga duwa, Maribeth and Molly. Miss you both. Miss you. Joanne. Hello, Joanne. Kaga magulang ko nagatanaw man siya.
Hello.
Mall wala mo mag-greet ang ako nga mga kapamilya. Karon na lang. Kag of course watching man si Rodion. Thank you Rodion. And sige na sa atong mga viewers no. Nagatanaw ginabala mall ang utod ni Jimmy nga sa Japan. Si Maricon.
Mm-hmm. Hello Maricon.
No, sa family mo man. And then si Yvonne Rosa. Mm-hmm. Kag si Ricky Gansha diri na di sa atong gatanaw ginasa sa Facebook. And then ang Bon Cuchillo family, tanan nga pamilya ni Sir Sabing. Kag si Ma'am Teresita Eda Napano, kag si Ma'am Rodeline Mentor, kag ang tanan nga Mentor family, mayong adlaw. Si Nang Dimple, hello Nang Dimple, kay always present na saya permi sa aton mga programs nga dirigid ba sa live. Kag ang Hilado family, hello Nang Milan, and yes. Of course si Zion, ari siya. Good afternoon, masay mo say. Kag si Poyman Garcia nga nagapa shoutout sa iya friend nga si Lee Navarro sa Dumaguete, pareho kami mall apelyido.
Oo. Oriente mo.
Si Carmel Perez, hello Carmel. And then ari mall si Ma'am Herminia Baloyo. May adlaw si mo ma'am.
Ara siya.
Oo. Kagin wala pa pero dugay-dugay ara na siya. And then ginagreet ko na nga dan si Rian. Hello Rian AP. I hope to see you sa Sunday sa buwas. Kag then ginagreet ko ginadimolve ang Verde Prado family dito sa Sipalay. Oo, kag ginabalan ko ginasla nga ang original nga members ang Community Hour isa na si Ma'am Lily, ang mama ni Nurse Molly. Kag before hambal ko na hello da sa ila ni Rian kay katanaw na ako sa Rian si kay nakabag ko especially kay Rian si ko hindi especially
Rian
si Rian
n
on Rian kag siling ko hindi mas specially sa kay Nurse Molly kay Miga ko na sa ari na sa Subong. Okay, so sa aton mga fellow broadcasters dira sa Pandan Community Radio, mayong adlaw sa inyo. Salamat gid nga nagapadayon mga kamuda. And then nagapabaluman or smalling nga dito bala sa Molobolo Fellowship Baptist Church ang mga listeners kita dito. Hambal ni Ains Almasol. Hello Ains. And then si Pastor Arnel Medes sa FBC Bantayan Community Radio. And then si Pastor Johnny Dayono of People's Radio in Kaliling. Wow, sa Kaliling. And then si Pastor Silverio Catano. Hello Pastor Silverio. Nagsay mo mga members sa sa Bethel Community Radio. Si Ma'am Eden Elajo, si Pastor Elajo, may adlaw sa inyo. Nagsa inyo dira mga listeners sa Purok Riverside. Hello gid. And then dito sa Tapi Kabangkalan, may mga listeners kita dito. Hello gid sa inyo. Mayong adlaw gid sa inyo kabay para kam sa mayong lawas. Kag dito man sa Binulig si Palay, 90.1 FM Nurse Molly ang alan sa ilang radio. Gospel Radio. Hambal na mo ni Kate, nagdugang kaming kahambal. Kanami, sing ilang ang halan, Gospel Radio.
Nurse Marvette, masabad yung galianay. Sa nagligad, pagkatuda ni Ching Ching sa, sa San Jose, naghambal
na
siya. Naghambal siya sa Binulig na. Naghambal sila nga, nanamian sila kung sa aton nga program, napamati sila. Sa Binulig. Hindi na ko na ganit nakapamati dito kay wai makuto gambal sa hindi wai ko to gachunin sa ilang radio pero amula na
nabatian nila
nila na daw ka nami lang bala ang iban ang home sweet home kapamati man sila ko no.
Thank you gid no sa Binulig no sa mga taga Binulig si Palay upod kay Pastor Rainiel Valdez siya ni nagaman sang radio pero ang church pastor nila munisi Pastor Agudo sa mayong adlaw da sa mga members ng ila church. Kag dito sa San Jose Mina si Palay ang bali searching. Mga listeners naton dira. Hello gid sa inyo no. Kabay para ikam sa mayong lawas, kabay pa may makuha na naman kamo sa sini naman nga episode sang aton pagtuon diri sa Community Hour. So Kate, ikaw na.
Thank you, Miss. So, maayo, gid nga pagpamati sinyo tanan. Ginagreet gid namon ang mga pastors kag ilang mga asawa. Una-una gid si Pastor Pete kag si Taging, si Pastor Ray kag si Tamelani kag ang whole Hilado family. Maayo gid nga pagpamati na sila ni Pastor Roville kag si Ma'am Terry kag hello man sila ni Pastor June kag kay Nang Peng-Peng. Ginagreet man namon ang mga deacons kag ilang family. Una-una gid si to Gilbert Flores kag ang whole Flores family tapos sila ni ng Tito Johnny Vincent kag sila ni Nong Joyvi kag si Talumen kag whole Vincent family man nga permigid ga tune in kag galantaw sa aton nga mga programs. Ginagreet ko man ang dra sa balay sila ni Mama kag ang mga manghod ko, ang mga classmate ko kag mga friends ko sila ni Kim kag ni Alona. Mm-hmm. And ginagreet ko man ang sa kamingawan sila ni Nanay Lourdes kag si Ta Fatima. Nason may ara to mga viewers sa lain-lain nga mga lugar, miss, no? Sa diin to gani, miss.
Lain-lain nga lugar, pero diri wala na.
Sa around, diri around Tangub, kag sa mga lapit nga mga cities, no? Nauna, gid ang Pahanukoy, then sa Sumag, sa Kabog, may galantaman sa ton sa Bago City, sa Alihis, sila ni Miss Day, sila
pati
na Karen.
Ginaya.
Yes. Ginagreet mo naman ng mga listeners ta sa downtown area, sa mga outreach centers ta, miss, no? Like Mandalagan, sa Hervias, and then sa Morsha, Talisay City, kag Silay. Kabay pa, nga mamati ka mo ng sini, program, no? Kay agenda mo kamo may mabalaan, miss.
Nurse Molly.
Ay, oo. May pahabol pa ko gali. Importante, gidi, no? Ginatamyaw ko gid ang pamilya ni Nurse Maribeth dera sa St. Peter. Hello, Tita Baby Dal. Naidlaw ka na sa ako. Naidlaw ako sa imo. Kag sa kay King Cook, nga to siya sa Gimara, Subong.
Gatanaw siya, Nurse Maribeth.
Ay, hello, King Cook. Kag si Cha Marcy, kag si Mamang, dera sa pihak balay nila, no? Si Lulay, si Joy, si Mylin, si Kiam, kag ang isa pa gid bala ka bata. Kag ang tanan-tanan nga ara daan, ang wain ako kapalapit danay sa inyo, pero inang sa gyapon ginatamyaw gid kamo kag maayo gid nga pagpamati sa inyo, no? Kag sa tanan-tanan man ana nag-greet naman to ni Nurse Maribeth ang family ko. Taga pamati gid na sila ni Papang kag ni ang family ko man dito sa Sipalay. Nagyapatuduan pa ng radyo.
Okay na. Okay. Sige, ah, thank you. Tapos sa aton nga greetings, no? So ma-proceed na kita sa aton nga topic for today, and it's about vitamins. Wow, vitamins. Ang focus gid natin is when is the best time to take it? San o tanina? Tsak, do na, san o gid balang best nga time nga imno naton? Kita tanan, no, nagakinanglan gid ta balas ang vitamins kag ang first nga part, no, pagadalo ni siya ni Kate, pero antes sina introduction ako a little bit. Sino sa inyo nagainom sang vitamins? I'm sure nga sa sininga time damo gid sa inyo nagainom. Kag ang iban do ang ginatawag na bilang cocktail nga vitamins kada damo damo na may kilala gid ko si Sir Sabing. Sing ko Sir Sabing ang imo na A B C D E asta ka na sa punta. Siling ko maginom kag gani sa Monday A, sa sa Tuesday B amo na. Pero joke lang na. Galing kay amo man na, no, kinanglan hibaluon naton kun kita bala kinanglan gid naton maginom vitamins or kinanglan tag kinanglan tagit imnon ang tanan-tanan nga klase sang vitamins. Mabalaan naton diri kun ano na sila nga mga klase kag kun ano ang dapat yung mga caution. Magsiliga ni caution na bilang may warning anay nga may, dapat kita may tamdon antes kita nga magsigisigi lang kainom. Okay? So unahon gid naton, no, nga sa siniba lang nga tion nga sa sini nga pandemic again dapat nga ang aton nga lawas tagaan tagid sang igtalupangod nga tatapon tagid nga hindi ta magpinagusto. Before Nurse Molly, no, nagapinagusto lang bala inom kun ano nga mga imnon bala subong nagapangita nagitaya sa mga may mga balunggay mix mga muna mga greens na balang gina mix nga imnon para nga healthy. Okay, so si Kate dali na di Kate kalawig na sangakon nga, no. Sangakon ay nanaog siya. Sige, ang una nga part ihatag ko ni kay Kate kay tungod ang vitamins may duwa ni siya kaklase. Ang isa kaklase sa vitamins amo ni siya ang water soluble kag ang isa fat soluble, tambok, fat, F-A-T. So, ang number one nga parts ng vitamins, yata ko kay Kate, ang water-soluble vitamins.
So, ang water-soluble, no, amuni ang vitamins para sa name, nga, ano, arat na sa name, no, amuni sila ang mga vitamins nga matunaw sa tubig. Kay tungod nga matunaw nasla sa tubig, hindi ta kailangan nga i-take ni with food. So biskan nga waay kapakakaon, okay lang nga i-take mo ni siya nga mga vitamins kay tungod nga maabsorb siya gyapon. So may ara 9 ka water soluble vitamins. Kag amo na ang vitamin C, kag ang 8 or 8 kabilog nga B vitamins. Isa-isa unta ni karon ang 8 nga vitamins. So kailangan ta permi nga i-take ang water soluble vitamins kay tungod nga hindi ta ni siya makita sa aton nga lawas mismo. Hindi ni siya readily stored sa body tissues ta. So tapos ang excess ni daan ang sobra nga mga water soluble vitamins ginapagwa ni sang lawas ta sang aton nga kidney paagi sa aton nga urine. So kung hindi ta mag-take water soluble vitamins makulangan ta sang amon nga mga nutrients sa amon nga vitamins amon na nga dapat makaon ta sa mga foods nga rich in vitamin C or mga B vitamins or either ma-take ta mga supplements. So, ang una-una tong water soluble vitamin is vitamin C. Mga very familiar nga vitamin sa aton miss no. Permita gini mabatian kag especially subong nga may pandemic. So, ang vitamin C ga play damo-damo nga mga critical role sa aton nga lawas. For example, gabulig ni sa nang kay tungod nga powerful antioxidant ni siya na istoryahan ta to sang last no nga ang antioxidant amo ni ang mga substances nga makabulig ng palasan or paslow balasang ng damage sa nga ginahatag ka mga free radical sa cells ta miss no. So amo nang antioxidant. Dason ang vitamin C makabulig sa aton nga immune health. Amo na nga subong nga may pandemic, may COVID nga ang ginaatake gid ang aton nga immune system is no. Nang recommended gini ang vitamin C kay makabulig ni siya pabakod sa aton nga immune system. And then nang makabulig man isa sa collagen. Ang collagen amo ni ang pinaka abundant or dako nga protein sa aton nga lawas nga makita sa mga bones, sa mga muscles kag sa aton nga skin. Ara man sa aton tendons. Usually di ba kung magano ta sa mga skin products sa mga nang para sa aton nga skin no makita tagid nga ang collagen kay tungod nga makabulig ni sa aton nga nang para mag naganimis skin elastic.
Ang pagwapa, isa na siya ka component nga para magwapa kag magguben ang collagen.
Sama na no? And then ang vitamin C ga play man sa pag himo sa mga neurotransmitter or neurotransmitter synthesis. Dere ga ka produce ang mga neurotransmitters like dopamine ng serotonin and serotonin mga norepinephrine kag amo ni nga mga neurotransmitter amo ni ang mga cells halin ang mga nerve cells nga ga transmit mga signal mga information sa iban ta nga mga ng body organs. So ang vitamin C makabulig gini nga nang mag-send information man sa aton nga mga lawas para mag-work ang aton nga body. So ang mga vitamin C makita tani sa mga lain-lain nga mga plant products. Nang example, sa mga orange, sa mga grapefruit, sa mga lemons, damo gid sa mga fruits ta mismo nga may vitamin C gid nga naturally ara gina sa
citrus.
Ila. Mga citrus fruits. Mes, chakto. So, nang may ara man lain-lain nga forms of vitamin C supplements, including ascorbic acid, ng ascorbic acid with bioflavonoids, liposomal vitamin C, kag calcium ascorbate. Pero sa apat nga lain-lain nga forms ng vitamin C, ang pinagid ka-common sa aton is ang ascorbic acid. So, nang may gimbutang, di nga note si Miss, no? Si Miss Marbeth, nga ang ascorbic acid kuno very high gini ang iya nga acidity. So kung mag-inom tani, may ari ni sang pwede ni sa makakos sa mga gastrointestinal nga side effects. Kung itake ta siya nga waay unod aton nga chan. So lason ang calcium ascorbate naman niya or ano nang na-develop ni siya para nga malasan ang mga epigastric adverse effects due to the low pH of ascorbic acid.
Mm-mm.
So may dugang ka daw, miss.
Oo, kaya inambali daw, daw siya ang daw mas milder nga form sa ascorbic acid nga doka ascorbic. Doka ano, gijabala doka isog.
Oo, miss. Mm-mm. So amo na. Ang may dugang ka, miss.
Hindi siya calcium ascorbate, may ara ambot kun ara da na include sa imo ang sodium. Sodium ascorbate.
Why?
Oo, kaya doon amun pag ina siya, ano ganyan, ascorbic acid.
Mm-mm.
Pero, hindi, I mean, vitamin C man na siya, pero hindi siya ya acidic pareho sang ascorbic acid, mm-hmm. No? Hindi siya sodium ascorbate, which is very tummy friendly. Kaya pwede mo siya ya mainom, bisan wala unod ang imo nga chan, mm-hmm. Kag hindi kaya masakitan sang chan nga makakos hyperacidity.
Ano siya, calcium ascorbate magi siya mol galing kay pwede lang ma-interchange ang alan
sodium
ascorbate calcium
sodium ascorbate amo na sa subong ang kalabanan nga ginapainom na no sodium ascorbate mm-hmm. Labi na gid subong may pandemic
mm-hmm.
with zinc
para,
kay para maka-boost pag sa immune system in which mm-hmm. nga amo na siyang ginhamba kay ginanimiscate nga ang vitamin C kinanglanon sang lawas naton para nga makapabakod sang aton nga immune system kapataas resistensya.
So thank you good miss na sa information. So mapadayon kita nga ang ascorbic acid supplements have a bioavailability similar to that of the ascorbic acid found in foods like fruits and vegetables. Maghambal kita bioavailability amo ni ang kada sigon sang drug balahaw nga mag-enter sa aton nga bloodstream. Ti sa blood ta nadaan ga nang gakadto ang mga nutrients ang mga drugs kay para nga i-distribute na sa aton nga lawas. Ang iban nga mga drugs, iban nga mga supplements nang lain-lain ni sila ng bioavailability, lain-lain ni ang rate nga magkadto sila sa aton nga bloodstream. Pero nahambal din nga ang ascorbic acid supplements ang ginatake ta nga mga bulong kag ang foods ya ang mga ascorbic acids found in foods parehas lang ang rate. Parehas lang ang kadasigon nga mag-enter siya sa aton nga ng bloodstream. So, pwede ka makatake vitamin C supplements miskan ano nga adlaw, miskan ano nga oras with or without food. So, biskan wa ay unod imo chan para sambal ka ginanimis, no? Nang kay tummy friendly, bis ang mga vitamin C supplements, okay lang nga itake siya. Pero, ang ascorbic acid yan, no? Nga, kung itake mo siya with food, kumatake ka nga may unod na imo chan, makabulig ini nga i-decrease ang potential gastrointestinal side effects nga makos ya because of its high acidity. So, amo na gani hambal nila nga kung may unod imo chan, hindi ka kabatsyag nga sakit na sa nor waay ka gina hyper acidity kay tungod biskan gatika ng vitamin C. So, i-make sure tagid nga i-store ta nga ton nga vitamin C supplements sa cool or dark place sa mabugnaw, no? Kagdulom kay tungod nga ang nutrients sensitive ni siya sa heat kag light. Kung ibutang ta sa place bi nga gakatuunan gid sa sang init or sang suga nang ang iya ning
potency.
Magamay malas ang iya nga nang ano nang effect bi. And then i-keep in mind tagid nga nang tungod nga ang excess balahaw sang vitamin C ginapagwa gyapon sang aton lawas paagi sa nang paagi sa ihi ang doses over 1000 milligrams typically nang hindi magid sila kailangan kay syempre kung pasobrahan ta man gyapon nang aton balahaw sang vitamin C way man gyapon may mahimo sa aton nga lawas kay tungod ipagwa man lang siya gyapon sang aton nga nang lawas. Pero may iban man nga circumstances nga nang pwede ang over 1000 mg nga mga doses kag amuni sa mga ano during high dose intravenous vitamin C treatment kung gakwa ka nang kung gati ka bala treatment nga ginapaagi sa IV no ginapaagi sa dugo ang imo vitamin C so pwede lang na nga mag lapaw so naisuryan dato kagina ang vitamin C makadto ta subong sa mga B vitamins. Ang B vitamins usually gina-take ni sa mga tao kay para nga ma-boost ilang energy kag ma-reduce ilang stress. So, ang B vitamins pwede ni siya ginabaligya ni siya individually or mayara mata makita nga mga complex supplements kung diin na contain ang 8 kabilog nga B vitamins. Sa isang tani ang 8 ka B vitamins no nauna gid ang B1 or ang thiamine. Dayon, ang B2 ang riboflavin, B3 niacin, B5 pantothenic acid, B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 folate and B12 is cobalamin. So, amon nga mga B vitamins makabulig gid sa aton no sa nutrient metabolism kag sa energy production. So, because water soluble sila pareha sa vitamin C makatake ka ni biskan waay kapakinan-an or may ara man kag biskan ano man nga oras sang amon nga day. So, pero often recommended gid nga i-take taton nga vitamin B sa aga kay tungod nga again nakabulig na sa aton nga nutrient metabolism kag energy ng production magambal nutrient metabolism miss makabulig sa mga pag breakdown miss sa mga nutrients miss nga tapos sa muna ginagamit sa aton nga lawas tapos sa energy production naman gabulig ang mga B vitamins sa aton nga cells sa lawas ta nga i-convert balang ginapangkaon ta into energy amo na nga syempre sa aga kailangan tagidya ng energy para nga mahimo taton nga mga ulobrahon para nga may gana tabala sa mo na nga adlaw how di mo na nga mayogid kung sa aga ta i-take ang vitamin B. Nason, what's more is some people pwede magid makabenefit from taking B vitamins on an empty stomach. May mga benefits nga makuha ang iban nga tao kung i-take nila ang vitamin B or B vitamins nga waay pakinan-an, waay pa sila kinan-an. So, for example, ginarecommend ang pag-take sang B12 supplements nga waay unod imot siyan with water sa mga may deficiency sang B12 kay tungod nga makapromote ni siya maximal absorption. Kung ano miss, i-explain ko na lang miss nga ano nang kung waay kapakinan-an ang imo dang stomach gapahuway pa waay pa sila ga ano sang damo-damo nga acid balahaw ti ang vitamin B12 daan sa usually sa small intestine miss gina-absorb na mga bulong. So nang ang aton nga B vitamins mag-agi sa stomach nang madiritso na sa dayon sa small intestine waay na siya damo-damo nga activity sa stomach nga ano kay tungod nga waay pa acid kung wa hindi patamag kaon mga food. So amo na nga kung may B12 deficiency kabi kung kulang ka sa B12 nang matake ka B12 supplements nga waay ka pakakaon before meal ka pa makaon no. Parang nga mas nang effective, mas dasing ma-absorb sang imong nga lawas, kag ma-absorb gitanan sang lawas mo ang amo na nga vitamins. So, bottom line, miss, no? Nang ang 8 ni kabilog nga vitamin B, lain-lain yung ilang function sa aton nga lawas. Kag kung may kulang, kung may deficiency ka sa muni nga mga vitamins, lain-lain man ang resulta, lain-lain man ang mga symptoms nga makita sa imo. So, most people, ginakwa ni nila ang mga nutrients nga kailangan nila, including ng B vitamins, no, sa pagkaon nila, sa lain-lain nga diet nila, like nang kakaon sila lean meats, some greens, fruits, kag sa vegetable. Usually, mga fruits and vegetables gin ang good sources ng mga vitamins. Pero, even though ang B vitamin supplements nang safe gid i-consume or safe gid i-take, mas mayo gid kung i-obtain tani sila or i-take tani sila sa mga pagkaon tagid mismo. So again, no, nang i-summarize ta lang ang water soluble vitamins, ini siya makita gid sa aton nga lawas, ini siya readily stored sa aton nga lawas. Amo na kailangan tagid i-consume through food or supplements para nga ma-maintain ta ang aton nga healthy levels para hindi ta magkaroon sang vitamin deficiency. So, ang water-soluble nutrients, pwede ta siya makuha with or without food kag at any time of the day. Biskan saan mo gusto mag-take, okay lang. Pero, as what we have discussed, mas mayogid kung i-take mo ang vitamin C with food, especially ang ascorbic acid, no? Kag mas mayo kung sa adlaw, kway dire nagasugod work, especially nang mas makabulig ni saton nga utak, mas makabulig, mas magana aton nga utak kung matake ta nang sa aga pa lang. So, naistoryahan ta ng subong ang water soluble vitamins, no? So, manghihatag ko naman kay Miss Marbat kay istoryahan tang another naman nga type sang vitamins.
Yes. Okay, Kate. Sige, ah. Ang una, ginambal ni Kate, mo itong water-soluble. Bali, ang vitamin C and vitamin B nga damo sila nga klase. Ang ini naman nga klase naman sa mga vitamins, amunin sila ang fat-soluble vitamins. So, magsigay ni fat, tambok bala, F-A-T, fat-soluble. Magsigay ni soluble, dira na siya ma-absorb. So, sa ngalan pa lang, ini nga mga klase vitamins, nami siya ma-absorb kung may upod ka ang imo bala meal, may upod nga fat, though may though fat soluble nga compounds with a meal. Bali ang imo ginakaon, hindi masiling makaon kagid no mga tambok-tambok, kundi nga any food nga may fat, like masiling kabe, oo, nang ginluto sa mantika, or ang pork mismo, o mga gata, mga creamy something, fatty. Pero wala kami nag-advise ha nga makaon gid kamo pati kay basta mabay kamo magtalalambo, kami gin advisean kami to sa mga sa mga nurse to ho, siling na makaon kami kuno mga laban gata kag mga oil para nga mag-absorb ini ang vitamins nga ini. Pero sa ginakaon naton may mga fat gid na iya. Okay, so ano ni sila nga mga vitamins? Amo ni sila ginatawag nga ADEK, A D E K, vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. So, kung basa mo sila daw, ADEC na. Okay, so, unahon natin ang vitamin A. Ang vitamin A, amuni siya ya ang, inang, ano ni gani ah, though rare niya ang iya nga komplikasyon, though rare, kung may deficient, kabala, magsing ka deficient, kung makulang ka vitamin A, rare ka tama, kahit tungod nga sa pagkaon pa lang sa mga ginakaon natin nga fruits and vegetables, rich in vitamin A na. Okay? So, diin ni sila makuha ang vitamin A. Ara, gini sila laban sa mga fish liver oil. Na balang cod oil. Imola na, Ching. Thank you. Imo na siya. And then, or in the form of carotenoids. Magsika na, carotenoids. Bali, amunin sila balang mabatian mga beta-carotene. Batian nyo na. So, diin sila ang mga food makwa. But before that, no, ang mga, may mga certain population, magsingkali, certain population, may mga katauhan nga more at risk sila nga mag-develop sang vitamin A nga deficiency. Tungod nga, na-reduce ang pag-absorb. Magsingkali, na-reduce, wala mayo ma-absorb. Okay? Ini sila nga mga tao, amuniang, ang at risk bala nga makulangan sang vitamin A, amuni sila ang ginatawag ng mga pregnant women kag mga nagapa-breastfeed, nagapa-suso, kag ang may mga cystic fibrosis. Okay? So may mga pamalatian nga gakakulangan sila sa vitamin A. te amo na kinanglan, mainom gid sila sang amo ni nga supplement. Hindi lang sila nga makaon, sila sang pagkaon nga rich in vitamin A, kundi mainom pag sila sang supplements. Ining vitamin A, makita naton diri sa mga cheese. Cheese. Mambal pa ko. Keso, no? Keso, ang ilonggo. Oo. Sa mga eggs, mga itlog, sa mga oily fish, mga mantikaon, isda, mga tambok. Tapos, sa mga milk and yogurt. Sa nagligad, ginambala nato ni Kate, no, ang yogurt, mga probiotics. And then, makita pa rin natin ang vitamin A sa liver and liver products such as, inablang ginatawag nga liver pate. Inablang daw pate iya spelling, pero magbasa ka daw ka pate, pero pate. Bali, amo na siya yung mga liver spread nan, namit ni sila. And then, ang ginambal ko naman niya kagina nga beta carotene. Magsaka ganit, beta carotene, makita tani sila sa mga prutas, kag mga vegetable, mga utanon, nga may mga colors. Especially inang yellow, red, green, di ba ang yellow? Ano ang yellow? Yellow, bell pepper. Yellow, ano pagigani, Kate, yellow ga iko, sweet potato, yellow colored yung mga vegetables.
Kalabasa.
Yes, kalabasa. And oh, then, carrots. Nan, paborito. Kali, hindi mo na siya yellow orange. Orange. Siya yaw, oh. Yellow.
Bravo na
tapos, umano. Tapos, ang yellow, ng mga fruit.
Tisa.
Mango, tisa. O,
may,
tisa.
May mabalhan pa niya ang tisa. Ay naman, makilala pa na nila yung tisa. Subo. Oh, oh. Kada wala na ko pala kakita. Tisa, no? Kakita ka na, Miss Kate.
Bagulang ko nakabati.
Damo-damo.
Na yellow na siya. As in, yellow.
Oo. Oh, oh. Ina siya bala, Nurse Molly. Anang, grabe, gina sa ka-rich. Galing kay, rich sa vitamin A. Galing kay, nga, hindi ko pala namian. Alo, ayan ko.
Hindi, tumaduro kayo ito kalapot chak sa iyo.
Pero ko namin, bala siya tsura. Namin siya tulukon.
May pa ko namin ka, ano, kakita or kabati.
Do, ano siya, do mashed potato.
Oo.
Do mashed potato.
Hindi lang na pagyambal, diri ang
galing kabaho. Do kabaho lang sa iya.
Tumot do, ay nakukadumdum sang baho niya. Pero ang itsura, ya lang.
Basta tisa. Basta when it comes to vitamin A, ang gasulog, yun solo ko, tisa.
Yellow-yellow, gid siya.
Mm-mm. And then mangoes, di ba? Mm-hmm. Yellow na. Okay. Tapos papaya na. Mm-hmm. Papaya. Na, mga nami na sila. Okay? So, kabalo, ginaya nga ito, mga pinalanggang at nagpalamati. Iyada mo, ginada sila. Iyada, di ba, Nurse Molly? Hindi na namiyaan ka na magkaon. Mga bell pepper, di ba? Green.
Oh, ikaw nagtudlo sa ako.
Sa pizza, di ba? May yellow bell pepper, may red bell pepper, may green. Very good, Nurse Molly. Naamo na. And then vegetables. Siyempre, di na tagid makita na sa mga utanon, mga plants. Okay? Mm-mm. And then, are, according ni sa isa ka nutritionist bala nga si Neil Levin, sila nga, digestion slows down during sleep. So, taking your nutrient supplement late at night would not be associated with an efficient absorption. So, in other words, in simple terms, mas nami imnon ang vitamin A or any multivitamins kung aga. Kay tungod kung gabi, nag-slow down ang aton nga digestion process. So, hindi siya mayo ma-absorb. Hindi efficient. Hindi nami. So, mas nami imnon, aga ang ininga supplement or vitamin A. Okay? Kag para ma-promote pagid ang nami nga pag-absorb. Diba, ginhambal, ang tanan nga fat-soluble vitamins, updan mo sa pagkaon nga may fat. Okay? So, keep in mind that if you eat a balanced diet, taking vitamin A supplements typically isn't necessary. Kung wala ka malang deficiency or wala ka malang balatian nga nagakadula gidagi mo vitamin A, okay lang hindi ka mag-inom sang supplement. Masigani supplement inabala ang daw bulong gidya oral vitamin oral nga ginainom kundi enough na kung magkaon ka sang mga ginmuno namong kagina nga mga vegetables, mga fruits, kag ini ang mga milk products, ini ang mga oily fish, ini ang mga itlog, kag ini ang mga cheese na. Kung mahilig ka sa cheese, uraba.
Oo. Ano pag Nurse Maribeth? Green leafy vegetables.
Mm-hmm. Ang green leafy vegetables, ano yung mga spinach, di ba ikaw sa colitis, no? Na alopati. Nagligad, Miss Kate, damo, ito ginhambal mo, di ba? Oh, ano to gani? Ito gabang. Ano pag gani?
Balunggay.
Balunggay.
Basta green, ka mga dahon-dahon ah. Amo gid yung favorite nato, ang ginabutang sa laswa, na andamon siya vitamin A nga mga utan dira.
Mga lupo pagid no. Wala na ko bala ka kita lupo Nurse Molly, nagkaladula na sila. Okay. Let's go na sa aton nga vitamin D, kagina vitamin A, vitamin D. Ang vitamin D amo gining pinaka super ginisubo nga daw gina-promote sa pandemic. Kay do nami gid siya nga pangpabakod sa aton nga immune system. Una gid di ba makuha na siya nato sa sunlight. Pero kun imnon man siya naton, it is a fat soluble nga vitamin D, nga vitamin, vitamin D. Ini ang vitamin D, pwede ta lang siya mainom any time of the day, pero again, as advised, mas nami imnon siya kon aga. Kay nga ada medyo naga-interrupt na siya sa aton nga sleep, kaya nga aton nga melatonin, melatonin ang hormone naton sa aton balalawas nga amo na siya dapat napapampatulog sa aton. So, dugi na interrupt yan, magsika-interrupt, dugi na sabad ya sa sining vitamin D. So, dapat imnon ta siya kung aga. Wala man ta nagasiling nga amugin na, pero mas nami nga kung aga. Kag, ini siya, again, fat soluble, makaong kita, nami siya imnon, nga may upon nga pagkaon, nga medyo may fat. Okay? Ang noong nga mga food source, ano ang mga food sources natin makwa? Again, ang mga oily fish, kagi nagin muno, mato naman sa vitamin A, may sa oily fish, makuha man siya naton. Like, ini mga salmon, ini mga sardines, ini mga mackerel, nan. And then, red meat. Diba, may mga karni, gadya nga mapula, nan. Baka. Amun aton, nga mga, ha? Ano?
Karni sang baka, red
okay,
meat.
Okay, karni sang baka. Mm-hmm. Ang karni sang baboy, ano na iya, ha?
White. Pareso sang chicken.
Okay, kasagad ka, Nurse Molly.
Ginatanaw, wala na ito.
Ginatulo, kung manasap rin, hindi ko ka-distinguish sa ilabay. And then, liver. Again. Atay. Grabe, gadyang liver yan, no? Ang atay, no? Doon ka bakal, gadya siya. Tingnan lang ko sa gamay, kung ginambalan ko sa nila ni nanay nga. Kaon ka na kay magwapa ka. Amo ginaibala doon ang hambal. Ginabala kaon ka na kay magwapa ka, na kaon ka atay. Para lang makakaon ka. And then, egg yolks. Ang batog sa itlog ng yellow. Na damo siya vitamin D. And then mga fortified foods, magsigani fortified ginbutangan sa vitamin D. Pareho sa mga breakfast cereals, inabalang like ihambal ko na mga oats na bala nang ginaluto, ginatimpla kun aga ka ginapamahaw. Nan. Okay, it's important to note that vitamin D activation depends on having adequate levels of magnesium. Ini magnesium ni siya. Do minerals ni sila ya. Do hindi gini sila ya nga damo gi bala imo imnon. So ini ang vitamin D hindi lang nami siya ipare sa calcium kundi nami ma siya ipare sa magnesium. Magnesium do na pa nami siya sa imo nga mga muscle sa imo nga lawas mo naman na siya ya nga vitamin. Kag ini ang i-keep in mind lang no ipanumdumon ta lang gid nga mga vitamin, mga fat-soluble vitamins, bala like ang vitamin E, inabalang pagwapa, ang vitamin, di ba, doon mo ginira small, yung ginainom sa mga babae, no? You take vitamin E para magnami mo skin, doon mo na permila, ginahambal. Ini vitamin E, nag-a-affect siya sa pag-absorb sang vitamin D. Okay? Kung ikaw mahilig ka na mag-inom kay parang mapagwapa sa vitamin E, take note mo, kung ga-inom ka vitamin D, doon nag-ano sila nga doon, nag-interact. Do medyo may do ang absorption. Ang pag-absorb sang vitamin D gina-interact sang gina-interrupt sang vitamin E. So dapat i-separar sila kun imnon. Hindi sila bala pagdunganon inom. Okay? So let's go na sa vitamin E. Ano ang vitamin E? 'Di ba hambal ko ang fat soluble ADEK, A D N E and K. So sa vitamin E, isa ni siya, ang function niya ni, ang iyang ginahimo, isa ni siya sang major antioxidant sa aton lawas. Magsigagani, Kate, antioxidant, ano to gani? Di ba sa nagligad? I-explain mo to, no?
Oh, mesa mo ni mga substances, mes nga makabulig sa aton nga cells, bala mesaw nga, ang damage siya mas low, mas, ang damage halin sa free radicals, mes daw ma, you know, ma, slow, mas slow, ano slow sa ilong?
Do hindi bala amuna ka grabe ang pag ano isang mga
free radicals.
Mga free radicals kay let's say be ini mga free radicals, bad na siya mga kontra sa aton selula, sa aton lawas. Ini naman niya mga antioxidant, amunin silang nagabato para nga hindi maano ang aton nga mga selula. So isa ni, amunin function sa vitamin E. Wow, kanami, galisa yan, no? Kag-essential, gin siya for healthy blood flow, kag-immune function. Nami kasi sa aton nga, nami nga pagdaloy sang dugo sa aton kaugatan, kag-nami man siya sa aton nga immune system. It is a popular dietary supplement. Popular gisa yan, di ba? Vitamin E. Kabatiin ako na sa una, damo, ginabalang commercial sa mga babae, Myra E. Naihambal ko na lang kayo, di man anina, pagpaklon, ah. Okay, so amuna siya. Diin ni siya ang nam, diin mo ni makwa ang mga diin ang sources siya nga nami. Dira sa mga plant oils. Ano mga plant oils? Amo ni sa mga vegetable oils like mga sunflower oils bala, ang soya, ang corn, ang olive oil, 'di ba Nurse Molly? Ang olive oil ginamix-mix na kaginanusnos sa 'di ba? Ginay mo amo na nila. And then makwa mo man ang vitamin E sa nuts kag sa mga seeds. Ano nga mga seeds? Inablang, ano, sesame? Sesame seeds? Kag mga, ano pa ginagani? Mga chia seeds?
Oo.
Na mga muna, mga seeds.
Mga and then, nuts naman yan, mga peanuts.
Mm-mm.
Ano, ng almonds.
Walnuts. Almonds. And then, ang wheat germ. Magsigani, wheat germ, hindi niya sa germ nga kagaw, ha? Kundi, amo ni siya ang makita bala sa mga cereal naton. Magsigani, cereal, kita ka muna sa mga ninakaong ka mga bata. Or ang ginaluto, tanab lang ang cereal, breakfast cereals na. Amo na siya. Amo na da ang mga vitamin E. Okay? So, dire, ginambal dire nga, may mga tao nga may mga certain nga balatian nga especially ginabala related sa mga tinai or sa chan. Like ang ginambal, kumantos ang nagligad, tubala diba, Miss Kate, nga sa probiotics and prebiotics, ano nga mga pamalatian nga gaka-waste ang aton nga mga good bacteria. Inablang ginatawag nga cystic fibrosis, ginagin-mention. Kung manto sa vitamin A, kung ikaw may cystic fibrosis, meaning inablang dugay-dugay kagapamuson, pasensya lang sa kagapamahaw, ha? Dugay-dugay kagapamuson, dugay-dugay kagaka-constipate, gasakit imo chan, ga-cramps ka, nagapala nakit imo chan, kay tungod na siya sa mamunang pamalatian. So, kung permito na gani, nagkaka-waste ang ina ng mga good bacteria, how much more ang aton nga vitamin A? Ang vitamin A, ta, di ba, nagambaga gina si Miss Kate, nga dira laban sa aton tinay, gina-absorb sa small intestine ang aton nga mga food. So, amuna, so ma-waste kita sang damo ng mga vitamins, kaya hindi sa ma-absorb sang lawas naton kung may balatian kang amusini. So, ini sila, amunin hambal ko bala nga mga tao nga may mga certain nga mga balatian nga amusin eh, nagaka-deplete ang ila vitamin E. So, kung masigar deplete, naubusan, gakakulangan. So, it's typical nga dapat matake sila ya supplement, mainom gid sila para hindi sila makulangan. Kay kabudlay, makulangan kasang vitamin E. Kag ini, ginarecommend gid nga ang vitamin E, kinanglan mag inom kasi ni may upod nga pagkaon. Bali, may unod imo chan. And then, ining vitamin E, you could take this any time of the day. Anytime. Pero kung gusto mo yung every morning, para hindi ka malipat, ibuta mo siya every morning. Basta once a day lang na, ha? Hindi na 3 times a day. Ang tanan nga vitamins, once a day. But the vitamin C, recommended siya nga matake mo siya 2 times a day. Kaya ang maximum nga mainom mo is 1,000 milligrams. Sa mga adults, ha, kita nga mga dalagko, pwede 500 sa aga, pwede 500 sa tapos panyapon. Nga, may unod lang pagkani mo chan, kay mahapdi na siya. So, pero kung okay, malangya imuya yung nga lawas, kag, pero may kagainom mga lemon, pero may kagainom mga suha, okay lang na nga once a day ka lang mainom sang vitamin C. O pwede man nga hindi, malang kay makuha mo malang siya sa imo ginapangkaon yung mga fruits. Okay, aripagid. Keep in mind that even though vitamin E is essential to health, taking too much supplement form can cause harm in certain population. Aritandaan, tagid, I hope gapamati. Dira, noong kalalakinan naton, ang vitamin E, although nami siya sa aton nga health, hindi siya nami kung sobra-sobra or inang wala bala misguided, wala ka nag-guidan ka doctors ang ginainom mga vitamin E. Kaya nga, makakos ni siya harm sa mga kalalakinan kag according to some research nagahambal nga ang high doses sang vitamin E makalid ni siya sa risgo nga magka prostate cancer ka. Magsinang kagani prostate iya lang ni sa mga lalaki, wala niya mga babayi. So amo na halong-halong gid basi kamo may mga lalaki da nga mahilig mag-inom vitamin E nga damo-damo ano kamo medyo halong-halong kay may risgo kamo nga magka prostate cancer kun too much nga vitamin E. Okay, let's go na sa last nga fat soluble vitamin. Amo ni siya nga tawag nga vitamin K. I don't know kung may ara sa inyo dagay inom vitamin K. Gainom ka na Smalley. Na Smalley.
Mot na way ko kainom.
Do wala ka na yan no. Wala man ko nabla ka inom sa vitamin K. Kao Miss Kate.
Wa ay man men.
Gani no, pero nga ari ni
siya. Wala supplement nga vitamin K alone.
Gani.
Basta ara lang sa
iba. Ari lang siya yan nakaupod.
Oh.
Okay. So, ari dire vitamin K. Ang vitamin K needed ni siya for blood clotting, bali nga mag-clot pala atong dugo, nga hindi kita mag-bleed, hindi kita magsigilang dugo, doon dugo, nag-clot gina atong dugo. Kag sa aton nga, bone and heart health. Mayo sa aton nga heart, kag sa aton nga bone. Kag sa iban pagid. Okay? Ginabutang dire nga, it's more common, ang deficiency sang vitamin K, common siya sa may mga bleeding disorder. Okay? So, natural, amo manggit siya. Kay kung kulang ka vitamin K, nga hindi mag-clot imo dugo, syempre may bleeding disorder ka, nag-bleed. Te amo na, kung sige ka bleed, nagaka-lose ang imo nga vitamin K. So, dapat mainom kasi na. Kag ini, mag-inom ka sang vitamin K any time of the day man. Kag dapat with meals or snack nga ga-contain sang fat. Okay? Yogurt, may contain sang yogurt, nan, or milk, na. Tapos, makita ni siya ang vitamin K, ari. Kay damo-damo, sa amo niguro nga, no need na ta mag-inom sa vitamin K alone. Kay tungod nga, damo, gini siya sa mga green, leafy vegetables. Such as broccoli, spinach, amo to ka ginagipanghambal namon, mga kulitis, mga tugabang, mga lugbate, na tanatanan, balunggay. Okay? Rod, wala ko da, Rod, ano, Rod? Slides. Okay. Vegetables, vegetable oils na ang vitamin K ara man siya sa vegetable oils and then ara man siya sa mga cereal grains. Okay, tapos makita man ni siya small amounts lang sa mga meat and dairy products. Mas sige gani dairy products, ano na gani Kate?
Mga chismes, mga milk.
Okay. Mga cheese, mga milk. Pero sige na inom to subong no.
Okay,
milk. And then sa makita man siya sa mga meat. Amo na siya, no? Most people get enough vitamin K through their diet. So, amo na nga, hindi ta kinanglan gid ang supplement alone or high doses nga imnon ta gid. So, kid wala man ta, no? Wala, kuya, wala ka ba? Tingnan, may recommend na doktor, mainom ka gid vitamin K. Wala man siya. Okay, nevertheless, but, may ginahambal dari. Vitamin K supplements, mag-interfere ni siya sa kung nag-take kasang mga anticoagulant medication. So, amo niyo, kung may kilala ka mo, nagainom sang, let's say, aspirin. Aspirin, abala, inabalang ginambal nila nga pala sa dugo. Kaya inabalang nagkakalahay blood or nakag-stroke, ginapainom na sila sang aspirin. Or sang mga iban nga mga anticoagulant. Magsika ni anticoagulant, hindi mag-clot imo dugo. Nga pal, gaklat man siya pero not too much kay para bala hindi bugat ang daloy sa imong dugo. So kung nagatake ang ina nga tawo kag itagaan pag sa vitamin K, hindi na siya delikado na kay tungod nga di ba ang vitamin K naga hindi siya magpaklat tapos ina nga tawo may ginainom na siya dahil nga hindi magklat iya dugo. So grabe na nakala ano eh ka lasaw-lasaw da sa iya nga dugo. So mapilas na siya gamay damo na nga bleeding da sa dugay-dugay na mauntat. So, delikado na siya katama. So, amuna, basi may kilala ka muno, kag I doubt man, hindi man naguro, pwede nga ang doktor mariseta sa iya sang vitamin K kung kabalo ang doktor nga may anticoagulansa. Pero galing, basi bala, kami mga tao nga may ginainom sila nga bulong, tapos sila man, mainuman sila sang bulong nga amuni kay abi nila, okay, wala sila gali kabalo, nag-interact sa iya, ginainom nga bulong. So, dapat, gid, may knowledge, kagid, kabalo, kagid. Okay? So it's possible to take vitamin K separately from vitamins E and A. So kung kainom ka gibla sa vitamins nga kumpleto, gibla nga adek, gibla A, D, E, kag K, i-separate mo lang, hindi mo lang pag-upuron ang K kag ang E and A. Though IKEA ba? IKEA namin, na siya nurse Molly, nga daw inang home furnishing na ito kasikat na sa iya. On the other hand, kung mag-inom ka naman niya sang vitamin D kag vitamin K, beneficial katama kay tungod nga doon nag-work sila together. Doon nami ang ilang tandem sang sa vitamin A and E. So kontrahanay ang vitamin K kag ang E and A, di sila upuron. Ang dapat lang upuron ang vitamin K and D. Okay? So amo na siya no, pero ari ho. Warning lang no, according bala sa aton sa medical news today nga gingkuan naton. Hambal diri, kita nga mga tawo kinanglan kung mag-take kita vitamins dapat may caution. Magsiga ni caution, may pangandam. Kay may mga konsekwensya kung ang tawo mag-combine siya sang iya nga vitamin sa mga prescription or over the counter drugs. Ano mga over the counter medication or drugs? Amo niyang bulong sa hilanat, bulong sa ubo, bulong sa trangkaso, bulong sa inang palanakit. Kaya di ba mabakal mo lang na siya nga wala. Wala kinanglan reseta ka, doktor. Nabla makadto ka lang sa tiyanggi, pwede ko da ka bakal para sa ubo, duga katula kung tutunlan. Pwede ko da ka bakal para sa hilanat, gidugin na hilanat ko na mga over-the-counter medication na sila. So kung ikaw, nagainom ka sini, basi wala ka kabalo, kag mag-inom ka man sa mga vitamins nga ini, kag magkinuntrahanay, kag hindi namin sa lawas mo, na basi may batsyagon ka. So dapat, halong-halong gid kag mamangkot gid sa imo nga kilala nga doktor, kilala nga nurse or kilala nga may know-how sa mga bulong, especially ang mga pharmacist. Magbakal ka mo bala bulong, pwede nyo na bala mapamangkot na bala ang pharmacist bala sa ginabaklan nyo kay okay, gina siya naga-explain na siya, pwede nyo na siya mapamangkot. Tapos ari pag isa ka warning man sa to no, there are some vitamins like the vitamin E and beta carotene. Ngin ba tiyan tanabla pero may gina pasayod? Beta carotene. Nga mangin harmful siya or fatal kung ang tawo nagainom sinisang large doses. Magsing gani, large doses. Damo, gina tag, sa isa ka daw, tag duwa, nga daw wala na untat-untat, di ba basta vitamins, sige na pahuwayan na. So dapat careful, gid ka mo. Tapos, especially no, ang mga pregnant women. Dapat halong mangka mo sa mga supplements or vitamins na ginainom nyo. Kag-importante gid magpa-prenatal. Kay tungod ang inyo na doktor ang mahatag sa inyo kung ano nga klase vitamins. Okay, so amo na siya no, ang parte sa aton nga water-soluble vitamins and fat-soluble vitamins. In general, ibalik ko lang, ang vitamins, mas nami siya imnon in the morning. Pwede ka mo kapwili any time of the day, but in the morning para mas ma-absorb siya. And then some medication pwede lang nga hindi makaunan, wala lang bala unod imo tiyan, pero mas mayo kung may unod ang imo tiyan. Okay, samo na siya. Nurse Molly,
oh sige. So Nurse Maribeth, may dugang lang ko bala no parte sa vitamins. Ang water soluble kag ang fat soluble naton. Ang water soluble kinahanglan sang lawas naton in large amounts, no?
Okay.
Mga macronutrient na sila ya. Biskan damo na ang matake naton, okay lang. Kay mapagwala na siya sa aton nga lawas. Ang excess na pagi sa paghihi naton, sa pagbalhas naton. Amo na siya nga damo aton doses nga kinahanglan, okay lang. Pero kung fat-soluble vitamins naman ya, micronutrient na sila. Biskan jutay lang nga amount kinahanglano na sang lawas naton. Kay kung madamo naman na siya sa lawas naton, nagakos na siya overdosage, no? Like may ara kita mo overdose ng vitamin A, mga amuna. So bisan jutay lang, pero inang kung kulang naman na ang, sa sinang mga nutrient ang lawas naton, makulangan naman kita sang amuna nga vitamins na kinahanglan sa lawas naton. So gin pang mention to gin lang ni Nurse Maribeth kag ni Miss Kate, no, kung ano na sila nga mga pagkaon nga pwede talang dira makuha ang amuna nga klase sa vitamina. So iliwat-liwaton man na siya kung hindi makuha sa isa ka palamatinan. Iliwat-liwaton lang para ma-register sa aton ulo nga amuna galing nga kinahanglan naton. But generally ang aton mga ulutanon, whatever kind sang utan, kag prutas, kag isda, dra na naton makuha ang inang klase sa mga bitamina. Dugang lang na, Nurse Maribel. Mm-hmm.
Thank you, good Nurse Mo. That is much clearer.
Na kagina, mm-hmm.
Sige, ikaw na.
Ay, ako na. Mm-hmm. Okay. So, ang ako niya nga topic, subong, hindi ni siya related sa vitamins. No? Pero somehow, dako gini siya ang bulig sa aton. Mm-hmm. Since may ara kita, ano ni Gani, inang palaabuton nga National Vaccination Day, mm-hmm. sa...
November
29 to December 1.
That's Monday. Ang
oo, 29. Monday hasta sa Wednesday. Sini na, mm-hmm. masugo na sila nga ininga Lunes. Ini siya, Proclamation number 1253 Series of 2021 nga ginsainan sang aton Presidente, President Duterte, last November 24, 2021. Bag-o ni siya nga proclamation, no? Mm-hmm. So, ini siya, gina-declare ang November 29, November 30, up to December 1, 2021 as Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Mm-hmm. So, hindi lang niya diri sa Bacolod lang niya or diri sa Negros Occidental, but all over the Philippines, kahit nationwide ni siya nga activity naton, simultaneous ni siya para nga mabakunahan ang kalabanan sa aton, no? Kag anong matabo? Anong matabo sa aton sa sini nga mga inadlaw, no? So sini ginsainan declaring November 29, 30 and December 1 bilang National Vaccination Days sa ini nga mga inadlaw ginahikayat or ginapanawagan, ginahangyo ang tanan nga mga Pilipino nga nagaedad 12 to 17 years old sa mga kabataan naton and 18 years old and above why limit bisan sobra ka na 100 years pwede kagyapon makapabakuna no nga magkadto sa aton nga mga vaccination centers para makakontribute man kita makakontribute man kamo sang aton pwede mahimo para nga matapna na ini ang pagduging kag ang pagdamo sang COVID cases diri sa Pilipinas. Gintawag na siya nga bayanihan vaccination or bayanihan bakunahan tungod kay hindi lang ni siya makuha naton ang ini nga resulta nga madula na ini ang COVID-19 diri sa aton sa Pilipinas kung hindi kita binuligay tanan, no? So hindi lang niya sila niya ako nag-declare ang presidente ara ang aton nga mga health personnel para mag-inject sa aton. Pero kung ang mga tao mismo hindi pagpalapit kag hindi magpa-injection, wala man gihapon sang pulos, wala ta sa may mahimo, no? So bayanihan bakunahan because this is a collective effort of everyone. Tanan-tanan kita nagaedad 12 years old and above, wala limit, pwede gid maka pabakuna. So ano ang purpose sini sa National Vaccination Day? Ang purpose sini para nga mabakunahan sang madamo tingob ang aton ang mga ang mga Filipino citizens kay ang aton target 15 million. Imagine so 5 million a day. Imagine balan Nurse Maribel, ang amon 5,000 a day gapa minsa kami paano na naman matapos ang 5,000 per day. Oo.
So kinang lang damo manugtuslok.
Damo manugtuslok. Damo doctor apply. Na ma-screen. Pwede gagihambal ta na siya karon, no? Okay, kay bayanihan ni siya.
Manuslok abla wala tuog sa bala Nurse Molly,
gapi yo. Abla in. Oo. So amo na siya, no? Kaysa sini ang iya nga purpose sini nga ma-reach out naton, mabakunahan naton sa tatlo lang kaadlaw ang manamudamo gid nga mga katawhan, no? Then sino ang pwede mabakunahan? Hamba ko na to kagina 12 years old and above. Kag sa diin pwede magparehistro. May iban nga mga local government unit nga nagaparehistro sila online. Kag better gid kung makaparehistro ka online. Kay pag-abot mo sa vaccination site, tanawon na lang nga registered ka na, tagaan ka na lang dayon number, makaproceed ka na sa vaccination. Mm-hmm. Kung wala ka pa nakaparehistro, dito ka maparehistro on the day sang vaccination in which mayo lang kung dasig kung kisa ang signal sang internet. Mm-hmm. Kung hindi gani, tidira kita nagapundo. No, Mayo, na lang gid nga makaparegister ahead, no? Para nga madasig ang pag-move ni Muya sa vaccination. Then, ano ang kinahanglan ni mo nga dalon sa adlaw sa pagbakuna? So, una, muna dapat registered ka na para nga madasig. Kung ikaw, edad 18 years old and above, dalon na imo nga valid ID. Or kung may ginabatsyag ka, may balatian ka nga daan, dalon mo ang imo medical clearance. Para naman yan sa mga kabataan, 12 years old to 17 years old, ginakabig na naton yung mga pediatric vaccinist na sila, dalon ang imo nga birth certificate or baptismal certificate nga nagapamatuod sang imo nga edad. So may birthday inadira siya. Then, dalon mo ang valid ID nimo kay para mabalaan gid nga ikaw si Molly Kalamay amo gini siya kay base dalon ang imo ngalan no kag dalon man ang ID sang imo nga nanay tatay ukon sang imo nga guardian. So diri bala sa aton nga guardian isa man lang ang pwede maupod sa imo, either nanay mo or tatay mo. But in case nga wala diri ang imo mga ginikanan or hindi sila available on the day of vaccination, pwede mo lang madala ang imo nga guardian. Sinuni ang mga guardian nimo? Pwede imo magulang, imo utod, imo lola, lolo, tiyo, tiya, pakaisa. Kung wala na gid tupad balay, imo nga yaya. Pwede na siya. Provided may ara sila sang special power of attorney or kung wala na notarized nga authorization letter nga authorized ini nga tawo nga amo ang maging guardian nimo, affidavit o kon affidavit sang imo nga parent o kon sang guardian nga may oath upod na dira ang isa ka public official or pwede man barangay certification halin sa inyo na barangay ano na sa inyo barangay nga nagapamatuod nga amo na siya ang imo nga guardian. Remember, 12 to 17 years old children pa na child pa na ang pag-consider sa ila kag hindi ka-inject ang Department of Health kung wala waiver or wala consent. So ang makahatag consent, the parents, kung hindi available, amo to ang mga guardians. Pero kinahanglan kung guardian lang ang maupod si mo, may ara gidya letter. Ang pinakahapos na lang amo na ang letter nga notarize ang abogado o kon barangay certification nga nagapamatuod nga amo na siya ang imo nga guardian. Kay parya sa amon kung wala na gani dala, hindi kami mag-inject kay budlay na basi bala kung anong matabo kag akigan kami, uy, nga gininjectionan mo to minor na o hindi pwede, no? So tandaan ta lang gid na. Ano nga mga karamdaman, ano nga mga ginabatsyag nimo ang kinahanglan nga may medical clearance bago ka mabakunahan para sa nagaedad 18 years old and above. So kinahanglan may medical clearance ka kung may ara ka autoimmune disease. Example, gani sa mga autoimmune disease inang
lupus
erythematosus. So amo na. Then may mga person nga may HIV, may ara cancer or malignancy, may nakaagi ka transplant, any kind of transplant sa imong lawas, subong may ginainom ka nga bulong nga mga steroids, mga nakaratay or inabalang ara na lang mga bedridden naton, so wala man aga-inject kon hindi anay or wala ka medical clearance. Ang aton bala mga kabataan 12 to 17 years old kinahanglan pa medical certification antes magpabakuna. Kung wala man lang balatian ang ina nga klase sang bata, hindi na kinahanglan medical certification. Ang tagaan lang naton, ang pangayuan lang namon medical certification ang mga may balatian na nga daan. Pero kung wala ka balatian, no need na for medical certification. Ang dalon mo lang, amutong ginhambal ko di kagaina, ang imong birth certificate, valid ID, kag kung wala ang imong parents, ang letter or barangay certification nga nagapamatuod nga amo na sila ang guardian nimo. Kag isa pa gid, kinahanglan gid naton nga may parents or guardian kay sila na ang ma-sign sa imo nga consent, no? Ano ni magkaroon ba? Okay na na siya. At okay na na siya. Ari pagid sa website ni sang DOH nakuha ko, kaupod bala ang booster dose para sa bakunahan sa National Vaccination Days. So nabalaan naman naton nga bisan ano lang klase bakuna parti COVID may ara gid na siya booster dose. Janssen, since once isa lang siya katurok ang imo nga schedule for booster dose 3 months after. All other vaccines ang imo nga may 2 doses ang imo nga booster dose 6 months after. Depende sa inyo nga LGU, mamangkot ka lang kung bala gabato na sila booster dose sa inyo yung lugar. Kay may iban man bala nga doon hindi anay sila mag-booster, kay unahon lang gid anay nila ang target population nila, which is 12 years old and above. Ang purpose ang aton nga National Vaccination Day pagid para maamat naton labot ang 70% of our total population in which makakuha kita sang herd immunity. Kung may herd immunity na ang ina nga lugar, dira na mahinay na ang paglaptas ang kagaw kay almost protektado na ang mga katawhan dira, no? Magpamangkot kita, may katapusan ni ayhan ang pandemic. Oo, may ara. Kay kadamo naman sang mga balatian nga nag-alabot sang una nga nag-amat-amat naman dula subong like the smallpox, ang measles, 'di ba? Damo-damo gi sa una nagkalamatay man sa tipdas. Kag ang ginhimo lang man vaccination. So amo man isubong ang aton nga COVID-19. Bag-o ni siya nga balatian, nagtuhawla ni siya sa aton December 2021, naguna sa Wuhan, China, kag naglapta na siya dahil sa bilog nga kalibutan. That's why ang tawag sa iya pandemic. Pero may katapusan ini? Oo. Kung saan o, amulan na wala nato na hibalaan. Depende ina sa aton nga mga katawhan kung ano kita makadasig mag-submit sa aton kaugalingon for immunization o kon for vaccination. So kung hindi ka pa yung magpabakuna, kagdamo pa dahil ang wala na bakunahan sa inyong lugar, hindi pa kita makakuha sang 70% nga makaangkon kita herd immunity. Pero kung damo naman yung magpabakuna sa aton, so dasig man nga matapna na ang paglaptas ang kagaw. Kag-reminder, gini sa gihapon ha, biskan bakunado na kita, still, we will continue magsigi pagid kita practice ang minimum health standards nga ginapatuman sa aton. Pareyos ang pagpanghugas permis ang kamot, gamit ang tubig kag habon. Magpanghinaw sang kamot dapat running water or ang tubig ginabubo sa aton kamot, ha, hindi pwede nga ibalik-balik sa labador o kun sa kabo. Running water gid. Kung wala available nga tubig kag habon, dala kagid permi alcohol sa imo nga bag o kun sa imo nga bulsa para anytime ma-disinfect mo ang imo nga mga palad, imo nga kamot, no? Kag hindi makalipat sa paggamit sang face mask always. Ang face mask ang paggamit sina cover ang ilong kag ang baba. Hindi pwede nga ilong lang i-cover mo, hindi pwede nga baba lang, dapat bilog, no? Kag mayo na lang gani kay daw ginaamat-amat nakuha ang face shield. Pero kung ara ka pa sa lugar nga damo gihapon kaso kag damo tawo, better na lang gid nga magamit ka sang face shield nga ma-cover ang bilog nimo nga nawong. And of course, ma-observe gid kita ya sa gihapon social distancing para nga malikawan nimo ang malapnan ka at the same time ikaw man makalaton.
Kikita di gani Nurse Molly no nag-mask kita gani nga tatlo diri. Tan-awa
kami ka social distancing kami ho ko nakita niyo. Sobra kami isa kami tro kag gagamit kami sa gihapon mask no. Tungod kay we are still observing sang standards nga ginapatuman sa aton para hindi magdamo ang kaso. Although we know nga wala kami, asymptomatic kami, hindi kami carrier, but better na lang, better safe than sorry, no? So amo man na dapat sa inyo sa mga pinalaga na to nga tagpalamati, this is just a sort of reminder. November 29, 30, and December 1, pwede gid kita kakadto sa mga vaccination centers sa imo nga LGU para makapabakuna. Kag gina-encourage man those who are willing to volunteer para sa ginhambal to bala kag gina ni Nurse Maribeth nga nurse siya gusto niya magbulig pwede gid ka pakigangot sa inyong LGU nga you are willing to volunteer, no? Bisan kung hindi ka nurse, basta kung gusto mo nga manog ano ka lang, manog ano, manog palinya ka lang sa mga tao, manog remind ka lang nga uy gamita imo mask, uy nang social distancing dako-dako na nakabulig sa mga health personnel sa inyong lugar. Imagine bala pila kalibo ang injection na nila in a day. So amo na, hindi na lang kita magpasaway, please bring your water.
Pagkaon
kay basi madlawan ka mo.
Da, no? Oo. Na mga simot-simot la kay bitamo, binadami mo kag kay kadamo-damo tawo mo.
Oo, kag bring your own ballpen para nga hindi ka tumaghulam kay
ballpen,
yes, kay basi bala carrier ang ginhulman mo ballpen na nagamit nag gamit ka, nagamit mo imo kamot sa imo nga nabutang mo sa imo na wong, may posibilidad nga malatnan ka. Again ha, bisan bakunado na hindi magkumpiyansa, still i-practice ta ang ginhambal ko kagaina. So amo na siya Nurse Maribeth, ang akong reminder lang sa ila for this week.
Thank you, good Nurse Molly. No? Kanami, manang reminder, Nurse Molly, kay kaklaro, good. Kag, I believe, halos tanan naman gida. Hindi na mag- diba, do over 50% naman gida ang naka-ano?
Salmon shoot-tay pa lang, baby.
Oo, diri ka damo, na gid. So,
very
na,
good.
Kag, let's pray nga mangin ano lang, inang, na, ano na gani, ang pag-handle, smooth lang. Mm-hmm. Nga wala lang bala damo, so may magkalalipungan,
yes.
Or amo na, magdinaguso. Kaya basta damo, tama, dinaguso. So amo na siyang amo, no, nga ihatag sa inyong information for this week. Medyo malawig, but then, it's good, nga, kung nag-upod ka mo bala sa amo, doon nag-converse lang ka mo. Okay, so thank you, gitsa nag-apakigupod sa amo, no. Let's go na sa aton nga, God's word is power. Ang ginambal natin nga God's word kag power about sa devotion natin para sa pulong sa Ginoo. So ihatag ko ni una kay Kate.
Okay, miss. So ang ma-share ko sa inyo nga verse makita sa Ecclesiastes chapter 6 verse 7. Ecclesiastes ng chapter 6 verse 7. All the labor of man is for his mouth and yet the appetite is not filled. So kita nga mga tao no gapangabudlay diri sa kalibutan para nga may makaon adlaw-adlaw para hindi ta magutman kag para hindi man ta magmasakit. Pero biskan ano ta ka pangabudlay waay tagapon kakabusog, waay tagapon kakasatisfy ka kakagutman man tagapon like nagkaon ka pagbugtaw mo gutom ka man gyapon. Kitungod nga tao kita. Dopamine saron ta no ang labor ta is in vain kay syempre nang do cycle lang
sulit
mga budlay ka makakaon ka per magutman ka manggyapon pero ang makasatisfy sa aton nga kaugalingon may ara gid ya magyapon may makasatisfy sa aton kaugalingon kag amo na ang Ginoo. So kung magubra kita hindi para sa aton nga kaugalingon pero para sa Ginoo no siya ni ang makapa-fill in hindi lang sa vacuum sa aton heart pero pati sa aton nga appetite nga kung mataste tabala ang goodness ang Ginoo no nang makita tagid nga waay gali pulos ang ari di sa kalibutan hindi na ta mangita pasang iban kay ara na tanan sa Ginoo. And then ang makapang kalibutan nun nga mga bagay no hindi tanan sila pag nang sapakon or para sa ton hindi na importante once nga ma-realize tang nang mas mayo gid gali ya kung ara kita sa Ginoo kag ang ginahimo ta para sa Ginoo. Nahambal man sa Bible no nga man does not live by bread alone. Importante gid ka kailangan takit ang Ginoo kag ang iya nga pulong. Amo ina nga sa mga tawo nga waay pakabaton sa Ginoo nang amo na ni ang tion ini na ta maghulat pa nang ini na ta mangabudlay pa hapos-hapos lang gid ang himuon ta nang batonon ta si Hesus Kristo nga namatay para sa aton para sa aton nga mga sala bilang aton nga manluluwas kag aton nga nang Ginoo kay siya lang ang nang alagyan pakadto sa langit kag ang makasatisfy sa aton nga soul sa so, amo na miss.
Kanami man Kate no sanggin pili mo do na bless gid ko. Oh thank you Kate. Dari naman kita ka, Nurse Molly, wa?
Ay, sige. So, ang ako na verse nga pagadalon sa inyo subong, makita sa Psalm chapter 101, verse 105, verse 1. Psalms 105, verse 1, hambalyadi, oh, give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. So siniba lang nga bulan, no, the month of November, ga celebrate kita Thanksgiving month. Pagpasalamat. Kay sino kita magpasalamat? Of course, sa kay Lord Jesus Christ. Pero kalabanan sa aton, mamba nga, paano kita makapasalamat sa sini nga nagakatabo subong sa aton sa kalibutan? Daw iban gani daw gina-curse na, no, ga-curse na sa Ginoo, iban gani ga-kalipat na sila sa Ginoo, kaya ang ila na lang gidya ginahimo ang para na lang gidya makasatisfy sa ila kaugalingon. Pero sa gihapon panumdumo naton kadamo-damo gid kagka sa mga bagay nga pasalamatan naton. Una, ang kabuhi nga ginhatag ya sa aton subong. Kung patay na kita bi, ti maka-experience pata sini waay na. So ang kabuhi nga ginhatag kagid extend ya sa aton asta subong, dako-dako na nga pasalamatan naton. Kung ikaw hindi pa Kristuhanon, ginatagaan ka pa sang Ginoo, ginatagaan ka pa sang Ginoo sang chance para makilala mo siya, para nga mag-seek ka sang face niya, kaghibaluon mo siya, imugi siya balatong karon, kagkilalahon, kagbatunon mo sa imo, tagipusoon bilang imo personal nga manluluwas. Remember, abyan, ginatagaan ka pa chance sang Ginoo, nga wala ikaanay ginkuha, nga wala ya kaanay ginpatay sa COVID or sa ano man nga pamaagi nga para mapatay ka. It's because nga gusto pa sang Ginoo nga talupang doon mo siya. Amo na ang reason sinadara, hindi nga magpadayaw kita kag magpinagusto na lang kita ya sa aton kaugalingon. Kay kung makita ko bala subong bala nakag inlihin ko di nag do nag-open ang gidman, nakagwa ko ang mga tao do nabuyan na sa turil.
Oo, oo, mo ginabala nakita ko nga wala duwa ay na duwa lang COVID
do mask lang pinag, eh. Daw daga pinagusto na lang bala Nurse Maribeth tapos gamba ko nga what if abi kung ini siya napatay ni siya bisa COVID or na aksidente ni siya or gabalatian ni siya subong nang makakil ma ano ni ayhan ang matabo sa kalag niya na ano yaman ni ayhan na paminsara niya man ni ayhan nga there is life after this life nga gina-experience naton subong. Temo na bala kun ikaw hindi ka pa nakakilala kay Lord Jesus Christ bilang imo personal nga manluluwas, now is the right time to accept him as Lord, as your Lord and Savior, kay gintagaan niya pa ka chance nga mabuhi hasta subong. Sa imo naman niya bilang ikaw Kristuhanon, anong hambal ya diho? May a call upon his name, magpanawag lang kita sa iyang ngalan. Pero paano ka makapanawag sa iyang ngalan kung ikaw hindi way ka relasyon sa iya? For sure hindi ka pagpamatian. Pero kung ikaw ya Christian, magpanawag lang kita ya sa Ginoo kay pamatian niya gid kita. Ang kinahanglan lang man eh magpalapit lang kita sa iya, maging humble sa aton kaugalingon kay ang Ginoo. Gapamati ginaya kag magbuli gina sa aton. Ang nambal ya pagidi make known his deeds among the people. Ipahayag naton ang hinimuan sang Ginoo sa mga katawhan. So sa ang Psalms 105 bala ginbasa ko ni asta sa verse 45, makita tagid kung ano ang kaayo, kung ano ginproteksyonan sang Ginoo ang iya mga katawhan nga bisan ano pada iya nga mga problema, kalalat-an, pareha sini may pandemic, ara ka sa tunga sang imo mga kaaway nga nagatira sa imo, wala gid nagapabaya ang Ginoo halin sa una sa iya nga mga kaanakan asta subong. Kag na experience ko gid na iya Nurse Maribeth, kung iamba ko lang din testimony ko may bigid ko. Pero ang ako na lang gid ginahambal sa Ginoo, thank you gid Lord, grabe gidaya ang imo nga kaayo, grabe ang imo nga mercy, grabe ang imo nga grace, grabe gid wa nagid ko sa may mahambal pa kag amo na pero nga ako nga ginahambal blag ka guilty ko. What shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? No, kay na feel ko gidya nga kulang gid ko, wala ko ya ginapabayaan sa Ginoo, ako lang bilang tao gapabaya sa iya, no, muna nga inang gaka guilty ta bala kung may nahimo ta nga daw kulang ang ako nga pag-alagad sa kay Lord Jesus Christ sa tanan nga kaayo nga ginhatag ya sa aton, especially sa akon. Amo na sa pagsimba ko sa nagligad daw ka nami gid bala sang feelings kay ang spirit mo bala ni lift up. Although gapamati kami, gapamati ko sang wali ni Pastor Kadad Sunday, amo na kag ma-bless ka man bala kay siyempre kung gasimba ka bisan diin ang mana Nurse Maribeth mo, ang importante paano ka mag-relate sa iya kag ang heart mo. Pero sa pagsulod ko di sa simbahan nga arang mga upod mo nga mga Christians, nang daw kanami daw may ginasuyop kagid bala sa nami nga espiritu nga joy mo daw nabalik gid bala nga nakabalik ka naman di kag ani sa community hour nga ang ministry nga ginhatag sang Ginoo sa heart ko nakabalik naman ko. So thank you gid Lord, thank you gid sa tanang kaayo mo sa ako, no. Kag amo na ang sikita nga mga Christians ipahayag naton kun ano ang ginhimo sang Ginoo sa aton. Kag ang ginambalyo di sa verse 45 that they might observe his statutes and keep his laws, praise ye the Lord. So sa gihapon kun ano man ang ginhimo sang Ginoo sa aton bisan hambal padagani sa Thessalonians, in everything give thanks for this is the will of God. Ti amo na sa tanan nga katabo sa aton pasalamatan tagid na iya kay will na sang Ginoo sa aton. Pero hindi lang sila nga maghimo kita sang sala will sang Ginoo, no it's not. Dapat iya ang katabo sa aton as long as ginahimo talangid ang suno sa iya nga kabubuton, hindi gid siya magpabaya sa aton, no. Amo na kag ang katapusan ginambalya di praise ye the Lord. So sa gihapon aton tagaan sang pasidungog ang Ginoo sa tanan-tanan niya nga ginhimo sa aton. Kita lang gid eh, nga mga tao eh, kung kisa kulang aton faith sa iya, kung kisa kulang aton pagsalig sa iya, nga garilay lang ta sa aton kaugalingon, but it's not, no? Dapat siya lang gid ang aton pasalamatan, siya lang gid ang aton pasidunggan. Kaghimuon ta lang gid kung ano ang gusto niya, nga himuon naton bilang iya mga kaanakan. So, ang kapamati daton dira, no, mga pinalanggang at tagpalamati, kung ano amo na ba siya gandiri, nga kalipay, tungod kay may Ginoo kami sa amon tagipusoon, amo man na ang gusto namon nga mabatsyagan ninyo. Hindi niya makasarang ang pandemic or ano man da nga mga gumuntang mga problema sa inyo nga kabuhi. Still, pinaka-powerful ang Ginoo nga makabulig sa aton. Whatever, gakatabo sa kalibutan, we have peace inside. May ara kita ya kalinong, kag may ara kita hope nga ginapaabot tungod may Ginoo kita ya nga nagapalangga sa ato, nagaatipan sa ato, kag may sandigan kita bisan ano pa magkalatabo. So thank you gid sa inyong pagpamati.
Thank you Nurse Molly. Kag ang ginahambal ko pero may God's word is power. Kwaon ini naton nga God's word kag power diri sa Psalm 113 verses 1 to 3. Ginagahambal, Psalm 13, verses 1 to 3. Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Kung tanawon, tabala, tanawan nyo bala ang verses. It's all about the Lord. Wala gid na butanga. I, the men, the people of the Lord. Wala, it's all about the Lord. Kag nag-notice nyo, name tanan sang Ginoo ang gina-mention. Sa verse 1, praise the name of the Lord. Sa verse 2, blessed be the name of the Lord. Sa verse 3, naghambal, the Lord's name is to be praised. So before ko nabala ihatag, bala nga insight, no, halin sa balaan niya, spirito. Amo ni nga mga verses ang gusto gid namon ipabalo sa inyo to encourage you and to promote man or endorse nga dapat ang pagpasalamat sa Ginoo himuon tagid indi lang sa tiempo nga tungod in season subong kay Thanksgiving or base amo na ang inyo nga theme sa inyo nga kundiin da or tema indi dapat just like our breath just like sa atong paginhawa amo man na ang aton pagpasalamat kag pagdayaw sa Ginoo. Mangkoton ta ka Kate, maginhawa ka talagsa lang or sometimes or all, ano.
Permi, mas every second.
Na, permi. Kaya kung hindi maginhawa, maano gani?
Mapatay ko.
Ti amugid na na, once hindi kita kapasalamat sa Ginoo, mapatay ang ato nga espiritu. Tutuod, ginaya. Kag hindi, amuni siya bala, wala na to natagaan importansya ang ginatawag nga pagpasalamat although nga ginatudluan ta nga kun mga muyo ta dapat una ang pagpasalamat kag pagdayaw sa Ginoo pero nga awa ay kay tungod amo nang gusto agawon ni Satanas sa aton kay tungod ang gusto ni Satanas siya ang aton dayawon amo na kada ta pangamuyo gadiretso ta pangayo dapat ang una gid regardless of our situation regardless of our emotion, hindi dependent sa aton emotion ang pagpasalamat sa Ginoo. Amo na ginabal nga whether you are confused, you are problematic, or whether you are so down, or bisan excited ka da, o kung happy-happy ka, ang pagpasalamat sa Ginoo ya, steady na siya. Kag dapat heartfelt, sincere, hindi nga mambal ka lang, ay kaya amuni, amuni siya ang ginatag na formula, mag-pray, dapat amun ko ni. No. Di ba na hambal, hindi dependent sa aton sitwasyon diri, kag hindi dependent sa aton emotion, dapat, kay tungod pareho sa ginhawa, ang pagpasalamat always sa Ginoo. So, nga naghambal nga, paano natin i-bless ang Ginoo? Hindi kita maka-bless by our own. Ma-bless na natin ang Ginoo kung kita gin-bless ang Ginoo. So, una sa tanan, Ginoo, kayo nahambal. Dito sa verse 1, praise ye the Lord, praise O ye servants of the Lord. But silingon, may relasyon kita sa Ginoo. Kita nga mga anak niya, kita nga mga servants niya, subong nga nagapangalaga, dagutu makadala, kita kalag sa ginharian, kita na ang expected nga magpasalamat kag maghatag sang glory sa iya. Wala diri na butang, hindi pwede nga wala ka relasyon sa Ginoo. Kaya kung wala ka relasyon sa Ginoo, bisan ano mo nakapagdayaw sa Ginoo, hindi na siya mabaton, hindi siya qualified. It is do kasakit hambalon, no? Kaya basi mahambal, bilang mga tao nga, teka mo lang niya ang maano, mabaton sa Ginoo, kami hindi. Hindi na siya because according to the Bible, according kiniya sa Bible, no? Makaangkon, lagi kita yung relasyon sa Diyos nga Amay kung ginhatag nato ng aton kabuhi kay Lord Jesus Christ, dira kita mangin qualified. Amo na siyang una. Okay, so how about the name of the Lord? What is in the name of the Lord? Nga ang name, bisang Ginoo, di ang ginahambal. Kung balikon, bala nato, no? Sa 1 Samuel 17:45, inibala na Smalley nga verse, nang grabe, inibala ang nga, kung kagina sa imo, no, masigang dugasuyop, gasuyop ka energy kung maka-fellowship ka sa mga katawhan sang Ginoo. Amo man siya duga, grabe gini maghatag sa akon spiritual nga vigor. Ini ba lang hambal ni David nga siling niya pag-away kay Goliath nga siya nga you come to me with a sword and with a spear sa 1 Samuel 17:45. Pero siya but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, nga gin-defile mo. So grabe no. Wala maginhambal si David kon ano. Siya sa ngalan sang Ginoo sang the Lord of the armies of Israel. Grabe nga, grabe gadya nga pagdayaw ni ano ni David. Hindi lang agasalig sa kundi grabe gid nga pagdayaw in the name sa sining ngalan. Kagari pagid ginhambal diri paano naayo diri ang isa ka paralitiko nga sa Acts 3:6 nga hambal man ni Peter nga silver and gold have I none, but such as I have give I to thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ara naman, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kag diri, nagambal si Peter sa 1 Peter 5:11. For all power belongs to God now and forever. So, but silingon, there is power in the name of the Lord. Amunan ko nga, gina-encourage kita nga magpasalamat, kita nga makaanakan sa Ginoo, magpasalamat, magdayaw sa ngalan sa Ginoo. Kay tungod ina nga ngalan, isa ka angkor nga aton mauyatan. Amo na bala na kasiling ko kagina kun ano imo sitwasyon, magpasalamat ka kay ina nga ngalan sang Ginoo, ang Ginoo nga ina nga ginapasalamatan mo, nga angkor mo. Sigurado na siya nga mabulig sa imo, sigurado na siya bisan hindi ka pa mangayo, bisan pa matyagan mo nga sa subong balado wala kagid, duwala help nga gaabot sa imo or kabudlay sa sitwasyon. Kabalo na yung Ginoo sa punta nga ara na naaman ko na. Amo na ang pagpasalamat dapat pirmi kay ginaman na nangadan sang Ginoo. So amo na sa ato no nga kita ditanan, hindi lang nga nagaistorya ko parte sa amon nga kami lang nya binga mga anak sang Ginoo ang makapasalamat. Kundi kamo nga wala pa naka-surrender, may ara kamo hope sa gihapon. Diri na butang sa Acts 4:12, ini man gihapon nga ngalan. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ano ni nga ngalan? Ang ngalan ni Lord Jesus Christ. So kamo, may ara, gig kamo dako nga paglaom, may buhi kamo nga paglaom nga makadayaw, makapanimbahon sa inyo Diyos nga Amay kun ihatag nyo ang inyo kabuhi sa kay Lord Jesus Christ. Kay tungod wala na sang iban nga ngalan nga ginhatag diri sa idalom duta nga halin sa langit. Amo na lang gid ang ngalan ni Lord Jesus Christ. So, kanami, no, kanami, blang reminder sa sininga Thanksgiving, hindi lang nga nagpasalamat kita sa kaayo, ang nga itong, pero may pasalamat, let us not, amo niyo, let us not be thankful just because gin-deliver kita sa Ginoo. It should be nga bisan wala, wala bi may natabo si mga the major nga event, nga sinamakasiling, kaginyo, Lord, thank you. Kay matyagan ko sa ato, Nurse Molly, nagabirabila lang tapasalamat kung bayo may something nga na-deliver out kita, let's say, nadagdag ka tabi sa kanal tapos wala ka na ano, ah, grabe, pasalamat mo. Or imbis tani butong na ibubalay kay wala kay nagbayad tapos may naghatag si mo, grabe naman, pasalamat mo. Nablang wala, bisan wala ka mo pala tani mga major events nga nagkalatabo. Ang pagpasalamat sa Ginoo, grabe. Reminder sa aton, kita nga mga anak na sa Ginoo dapat amuna, kay amuna blahambal didiri namon kagapon sa heartbeat nga. Kung nagasigi kita pasalamat nga pasalamat bisan sa kabudlayan, bisan ara kita sa kabudlayan. Ang Ginoo ma-change ang aton heart from bitter to better. Mangin better siya kay tungod nga ang Ginoo nagahatag sa aton comfort, pareho kag ina sa ginambal ni Nurse Molly, may peace, may comfort. Aga mo na pinakanami sa tanan, the name has power. Anong ginakinanglan nato? Subong ako kung pwede palang guro ko may power tang adulaon tang COVID, pwede, di ba? Mm-hmm. Kung pwede lang may power tang magdamo kwarta ta ara dayon. Anong gina-need nato nga power? Ini nga power is from the Most High, the heaven, sa heaven. Nga iniya, hindi giniya mapapas, kag sigurado nga mag-aabot sa aton. So ang power, sa Ginoo, no? There is power in the name of the Lord. May kanta na siya nga nami, nga there is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. So, kita nga makaanakan, basta ang Ginoo, blessed kita, kay tungod anak kita sang the Most High. So with that, pasalamat din kita sa Ginoo, kami diri sa Community Hour, pasalamat din sa Ginoo, even this, no, nga kung wala, to Nurse Molly, na-save din kita subong, nakapangalagad kita sa itong Ginoo. Pagsalamat, gidya Lord, sa imo, pag-iya sa amon, pag, actually, wala man kami, Lord, may nahimo, ikaw lang ginigitanan, naghimo, kag ikaw nag-iya sa amon. So, ang amon, gina prayer, diri sa Community Hour, ang salvation, gidsang soul, nga ma-surrender ang inyo life, kag the Lord Jesus Christ. So, kanami, gid no, kanang nakapalayag kita Nurse Molly nga tatlo ta. Thank you, good Lord.
Complete.
Thank you. Kag thank you man sa nagaupo diri sa ato no sa TMBC BMAP. Muno naton sila Nurse Molly ambal ni Pastor Roville. Ambal ya kagina, siling nga God bless Community Hour. Happy to see you again, Ma'am Molly. Glory
Pastor.
To God. Amo na ambal ya. Hello dira sa Tri-Corner. And then ang akong pakaisa nga si Joy, ambal ya good afternoon. All mayog Joy nagtanaw ka. And then si Leda Apostol Lucasan, nagtanaw man siya. And then si Ephraim Sibalia. Hello, Ephraim. Tapos si Mr. Pio Salmingo. Hello, Tito.
Hello,
kamusta
Tito.
Ka da paayo kagid. And then si Joanne. Si Ma'am Nang Lizelle. Hello, Nang Lizelle sa Sanchez family. Hello, dira sa Sumag. And then si Erna Labrador. Tapos si Selini Paguntalan Labindanyo. Hello. Pero may mani siya gatanaw. And then si Ma'am Teresita Eda Napano. Hello, Ma'am. Watching here in Pandan. Hello sa taga Pandan. And then si Jocelyn Itabag, nag-watch man siya. Hello. Kagsatanan, yung nagupo sa ito, no? Kagina, dere, salamat, Ged, sa magulang ko. Kagsatanan. Thank you so much, Ged. So, ano, may pasalamatan ka, Nurse Molly. Miss Kate, wala naman na. Nurse Molly, ba, pasalamatan? Okay na? Okay, thank you, Rodion. Thank you, Kate.
Thank you, Manis.
Thank you, Molly.
Thank you, Maribel.
Thank you, Lord, for using me.
Yes.
Kag, mag-updanay na makitaliwat sa inyong program. Community Hour.
Welcome to Community Hour. This program is geared towards the development of community awareness on health and safety with the aid of barangay health workers. This is a non-political, non-monetary segment that is focused on proper information dissemination and other related issues in the community. This is Community Hour.